Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 5. januar, vijesti dana. Zenička željezara ponovo pokreće proizvodne pogone. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da je Srbija priznala tablice Republika Kosova da bi prikrila odbijanje briselskog sporazuma. Iranski lideri na sahrani žrtava bombaških napada zakleli se na osvetu. Broj žrtava zemljotresa u Japanu porastao na 94. Ljuti poljoprivrednici blokirali njemačkog ministra na trajektu. Sjeverna Koreja ispalila 200 granata kod morske granice s Južnom Korejom. U Izraelu predložen posljeratni plan za Gazu. Oskar Pistorius na uslovnoj slobodi poslije 9 godina zatvora. UN-ova ekonomska prognoza za 2024. navodi sukobe, usporenu trgovinu, visoke kamate i klimatske katastrofe. Vrijeme sutra oblačno s kišom u većini područja. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjeren do jak južni i jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14. Na jugu do 16 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Sarajevska Skenderija kultno je mjesto i okupljalište Sarajlija, koja je u prethodnom periodu bila na udaru investitora koji su planirali da sruše objekte i između ostalog izrade poslovno-stambene komplekse. Šta o tome kažu građani Sarajeva?
Možda samo nadograditi malo, a rušiti ne.
Smatram da to nije u redu jer Skenderija je kultni objekat u Sarajevu.
Ja se pravi tamo ne bude na livadama i ono, a ovo je Sarajevo.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna ili dvije donacije. Toliko su u prosjeku dobile javne kuhinje u Bosni i Hercegovini nakon ukidanja poreza na dodanu vrijednost na doniranu hranu. Zakon koji je omogućio BH kompanijama da hrana koja poklone javnim kuhinjama bude oslobođena poreza u visini od 17%, usvojen je prije više od 3 mjeseca u državnom parlamentu. No, kako kažu upravi za indirektno oporezivanje BiH, za Radio Slobodna Evropa, rezultati tih donacija su skromni. Više o temi Melise Teletović.
Neki od javnih kuhinja poput one u Bihaću na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine nisu dobili ni jednu donaciju. Fikra Draganović, rukovodilac jedne od 3 javne kuhinje koliko ih ima u Bihaću za Radio Slobodna Evropa, kaže da se radi o poniženju jer se hrana donira sa kratkim rokom trajanja, što je tvrdi neprihvatljivo.
Mi nismo dobili do sad ništa i ja sam rekao tu, ja takvu robu neću da primim. Da ja završim u zatvoru zbog nekoga drugog. Ma ne dolazi u obzir. Ovo je ponižavanje socijale. Neću primiti nikakvu robu od 5 dana do istoka roka, razumijete?
I iz Banja Lučke javne kuhinje koju vodi udruženje građana Mozaik prijateljstva za Radio Slobodna Evropa navode kako je bilo slučajeva da im je nuđena donacija i sa isteklim rokom trajanja od 9 dana.
Ja sam sada jednu firmu koja nije bilo baš pravo je odbiti, da vam budem iskren. Jel vidite, znate šta, malo sludi, nadobudni. Ovo je kao upotrebljivo, pa ja kam dobro upotrebiti.
3 mjeseca od primjene zakona benefita nije osjetila ni Narodna kuhinja Stari grad u Sarajevu, koja je dobila tek jednu donaciju, i to preko udruženja Pomozi Ba. Dobili su 4 palete soka, rok trajanja mu je bio 3 dana i to je bilo dovoljno za 300 porodice, navodi Amir Radeljaš, rukovodilac Narodne kuhinje u Sarajevu. Zbog kratkoće roka trajanja te sokove, dodaje Radeljaš, su podijelili isti dan kada su ih i dobili.
Ovo što se tiče donacija na ukinut PDV na doniranu hranu, samo pomozba ove sokove, neke su dali, to je to, nema ništa više.
Radeljaš dodaje kako se posebno moraju regulisati rokovi trajanja mlijeka, mliječnih i mesnih proizvoda, koji su upravo najosjetljiviji proizvodi. Taj rok trajanja, kaže, mora biti veći od 10 dana. Kuhinja Crvenog križa u Mostaru također je dobila kao donaciju određenu količinu sokova sa danom pred istek roka, što je, kaže sekretar Kuhinje Crvenog križa, Alen Kajtaz, neprihvatljivo. Udruženje Pomozi Ba, preko kojeg se donacije distribuiraju udruženjima i javnim kuhinjama od stupanja zakona na snagu, je do sada dobilo 9 donacija. Bile su pred istekom roka trajanja od 5 dana. Dodaju i kako nemaju najava da će novih donacija biti u narednom periodu. Slušamo izjavu Maje Arslanagić iz udruženja Pomozi Ba.
Uglavnom su to bili mliječni proizvodi, sokovi, mesne prerađevine i bilo je tu slatkiša. I bio je jedan dio ove neke osnovne prehrambene namirnice kao što je ulje, riža.
Iz udruženja poslodavaca entiteta Federacija Bosne i Hercegovine ne znaju razlog zašto je smanjen broj donacija, a nakon što je zakon o ukidanju PDV-a na hranu stupio na snagu. Adnan Smailbegović, predsjednik udruženja poslodavaca Federacije za Radio Slobodna Evropa, kaže kako se trgovci i proizvođači moraju prvo upoznati sa ovim zakonom da bi on zaista zaživio u praksi i da je to jedan od razloga smanjenih donacija. Ističe kako zakon odgovara i proizvođačima i trgovcima, ali i krajnjim korisnicima. Bosna i Hercegovina ima definisana pravila koja se odnose na rokove trajanja hrane i način njihovog obilježavanja na proizvodima. Kako za Radio Slobodna Evropa navode iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, hrana nakon isteka roka se ne smije konzumirati bez obzira na oznake na proizvodima upotrijebiti do i najbolje upotrijebiti do.
Ta oznaka upotrijebiti do odnosi se na sigurnost proizvoda i ukazuje na datum do kojeg se hrana može koristiti. Nakon isteka tog roka ta hrana više nije za upotrebu, bez obzira što nema vidljive promjene u mirisu i okusu. A oznaka najbolje upotrijebiti do se odnosi isključivo na kvalitet hrane. Hrana će biti sigurna za upotrebu i nakon isteka roka, ali u tom periodu može doći do promjena u okusu i izgledu te hrane.
Iz agencije dodaju kako će u 2024. godini propisati i detaljna pravila za doniranje hrane, odnosno uslove koje moraju ispuniti donatori. Prema podacima Fondacije Mozaike iz Sarajeva, jednog od inicijatora izmjena zakona, godišnje se u Bosni i Hercegovini uništava hrana vrijednosti oko 126 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Talatović.
Prije 6 godina Udruženje Srce za djecu koja boluje od raka u Federaciji BiH iniciralo je projekat Moja kosa, tvoja kosa, u okviru kojeg su organizovane akcije prikupljanja prirodnih vlasišta da bi se perike za oboljelu djecu mogle izrađivati i u BiH. Do sad su izrađene 73 perike za najmlađe oboljele od raka. A i posljednja akcija u Unsko-sanskom kantonu pokazala je da su donatori najčešće upravo djeca koja daruju kosu kako bi pomogli svojim vršnjacima. Prikupljenih 130 donacija bit će dovoljno za izradu novih 15 perika. Više u prilogu Azre Bajrić.
Projekat Moja kosa, tvoja kosa jedan je od najhumanijih u BiH jer podrazumijeva doniranje kose, izradu perika i njihovo poklanjanje djeci koja su privremeno ili trajno pretrpjela gubitak kose. Među donatorima kose 80% su djeca, što je pokazala i posljednja akcija organizirana u Unsko-sanskom kantonu.
Ja sam Nedžma Hašić, dolazim iz Graca, imam 10 godina. Ja sam donirala kosu zato što sam htjela pomoć koji treba tu kosu važnije odmah. Isto mi srce to želi zato što želim baš zdravu pomoć. I sretna sam, ponosna da mogu sad pomoći te djece.
Ja se zovem Elina Trić, ja sam došla sad da doniram kosu i mnogo sam sretna da mogu pomoći drugim djecama.
Ja sam Ema Nadarević, ja sam 6. razred i ovo je već moj 3. put kako doniram kosu. Finja osjećaj, volim donirati kosu za oboljele djecu.
Poput prethodne u Sarajevu i akciju u Unsko-sanskom kantonu, odnosno u Cazinu gdje je organizirana, podržali su lokalni frizeri. Minka Velić, frizerka koja ujedno radi u prvoj srednjoj školi sa budućim frizerkama, kaže da je akcija specifična po mnogo čemu.
Najviše djece, ima djevojaka iz prve srednje jer sam ja obavijestila djevojke da će tu biti, da bi bilo fino jer imam jednu učenicu prvom frizera isto tako i onda sam dala pažnju na nju da znam kako je to teško vidjeti, a i nositi periku, a biti bez kose još gore. Tako da ona dobila ovu kosu i onda me još više ponukala u to presne, da mogu učiniti mnogo toga jer je puno bolesnih kojima treba pomoć, a ovo mi je prilika da pomogu.
Perike od prirodne kose koje djevojčice koje su ostale bez kose zbog bolesti dobijaju zahvaljujući ovom projektu Udruženja Srce za djecu koja boli od raka mnogo znače za njihovo samopouzdanje i čine važan faktor u oporavku. Tokom proteklih 6 godina evidentirano je više od 16.000 donatora kose zahvaljujući čemu su izrađene 73 perike. Atifa Buldić-Bešić, portparol udruženja.
U 2023. mislim da je negdje oko 3.500 novih donatora kose došlo, tako da je, mislim, brojke po nama sve govore. Mi smo jako zadovoljni, ali ono čime smo najviše zadovoljni jeste činjenica da smo mi sve zahtjeve koje smo dobili za izradu perika uspješno ispunio, tako da nije ostalo ni jedno dijete da nije dobilo perik.
Projekat predstavlja tek dijelić aktivnosti koje udruženje realizira svake godine kako bi pomoglo oboljeloj djeci i njihovim porodicama. Fikret Kubat, direktor udruženja.
Broj oboljelih je bio između 50 i 60 novo oboljele djeci na nivou federacije. Znači mi nemamo rapidan neki porast broja oboljelih. Ono što je možda pozitivno i ohrabrujuće je da je procenat izlječenja između 80 i 90% i to je ohrabrujuće za nas roditelje.
Projekat Moja kosa, tvoja kosa, u okviru kojeg se organiziraju akcije prikupljanja prirodnih vlasišta, iniciran je kako bi se perike za oboljelu djecu mogle izrađivati i u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Skenderija, smještena u centralnom dijelu Sarajeva, kultno je mjesto i okupljalište Sarajlija. No u prethodne tri decenije je zanemarena i zapuštena. Kompleks koji je ugostio brojne svjetske događaje u prethodnom periodu bio je i na udaru investitora, koji su planirali da sruše objekte i tu između ostalog izrade poslovno-stambene komplekse. Takve inicijative naišle su na otpor struke, ali i građana. Zaslužuje li Skenderija da joj se vrati stari sjaj ili postoji mogućnost da ode u zaborav? Istražio Edip Bajrović.
U kakvom god stanju bila, Skenderija je ostala okupljalište i posebno mjesto za Sarajlije. Ipak višedecenijska nebriga različitih vlasti i uprava uvukla je simbol glavnog grada u proces iz kojeg može izaći neprepoznatljiv. Potencijalni investitori su u arhitektonskom brutalizmu prepoznali lokaciju, a tezu da tu može niknuti mali Dubai podržali su i predstavnici lokalne vlasti 2016. Potpisan je i memorandum o saradnji između Investment Corporation of Dubai i vlade kantona Sarajevo, koji je podrazumijevao ulaganja od 300 miliona dolara. Dvije godine kasnije, tadašnji premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković je za Face TV rekao da su pregovori u završnoj fazi.
Neće to rušiti Skenderiju, valjda?
Mislim da se ona treba srušiti do temelja i napraviti potpuno.
Rušiti Skenderiju.
Tako je.
Pitali smo tadašnjeg premijera kantona Sarajevo kao i predsjedavajućeg vijeća ministara BiH da li i dalje podržavaju ovaj projekat te kakvi su interesi investitora, ali smo ostali bez odgovora. Iz vlade kantona Sarajevo kažu da prethodnih godina nije bilo razgovora o potpunoj izmjeni izgleda i namjene ovog kompleksa, već samo o rekonstrukciji postojećih objekata. Na mogućnost prelaska javnog dobra u ruke zaljevskih milijardera godinama upozorava Damir Nikšić.
To su ljudi koji su svana konzervativci, tradicionalisti, puno govore o vjerskom moralu, ali su iznutra neoliberali koje samo zanima para, odnosno imovina, nekretnina, i da se to privatizuje.
Do prvih obrisa nove Skenderije, koja na papiru podsjeća na Dubaj, došao je Džanka Rajca, nasljednik autorskih prava jednog od tvoraca Skenderije, Halida Muhasilovića. Bez njegovog odobrenja ne bi se mogle raditi bilo kakve izmjene na Skenderiji. Tvrdi da se desila značajna promjena interesa i apetita investitora.
Ako pogledate ko je bio na tom potpisivanju memoranduma, to je ta neka ekipa, ta halka koja je imala namjeru to da sprovede. Ja sam razgovarao s ljudima ispred te Dubai Investment Corporation gdje ljudi meni govore sada nas mole ne bismo ništa uradili za Skenderiju.
Centar Skenderija izabran je za najbolje arhitektonsko djelo u Jugoslaviji 1969. godine. Tokom 70. i 80. ugostio je brojne svjetske događaje, no zbog lošeg poslovanja, urušenih i polufunkcionalnih dvorana, praznih poslovnih prostora, manjka sadržaja, kasnije je postala simbol beznađa, političkih zloupotreba i višemilijonskih šteta. Trenutna uprava na čelu sa Damirom Petrinićem u teškim okolnostima pokušava riješiti nagomilane probleme.
U zadnje dvije godine mi imamo redovno isplaćene plate, mi imamo, i to javnosti vidi, snažni rast programa, programskih aktivnosti na svim aktivnim dijelovima Skenderije. Mi imamo ogromne poteškoće u smislu korištenja punih kapaciteta. Nažalost, jedna trećina ukupnih kapaciteta Skenderije je potpuno van funkcije. Govorimo o toj B fazi koja je ledena dvorana.
Ledena dvorana koja je totalno devastirana 2012. pod pritiskom snijega i danas čeka obnovu. Rekonstrukcija vrijedna 7 miliona maraka je na čekanju zbog proceduralnih razloga. U dokumentu kantonalne vlade stoji da je neophodno vlasništvo ovog kompleksa prebaciti sa Zavoda za izgradnju na centar Skenderija. Zatražen je i prestanak važenja odluke o kompleksu Skenderije kao općeg dobra. Dio vlasti i opozicije strahuje da bi se prilikom ovog procesa mogao stvoriti pravni vakum. Trajno čuvanje izvornog izgleda Skenderije zadatak je i Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koja, kako kaže član komisije Faruk Kapidžić, još nije postigla konsenzus o konačnom statusu.
Samo donošenje odluke da se pristupiti izradi odluke za proglašenju šteti ovaj prostor, zato što se ovdje ne može ništa raditi bez saglasnost komisije.
Iako su za obnovu Skenderije, ni građani ne podržavaju njeno rušenje.
Možda samo nadograditi malo, a rušiti ne.
Smatram da to nije u redu jer Skenderija je kultni objekat u Sarajevu.
Nek se pravi tamo nebo dijeri, na livadama i ono, a ovo je Sarajevo.
Do konačnog rješenja, Skenderija ostaje razapeta između propasti i novog života, tradicije i modernizma, brutalizma i kapitalizma. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13 godina nakon što je prešla na profesionalnu vojsku, a obavezni vojni rok stavila ad acta, vlast je u Srbiji pokrenula inicijativu da se on ponovo uvede. Inicijativu je pokrenuo Generalštab vojske Srbije i taj prijedlog podnio 4. januara predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, s ciljem, kako su naveli, podizanja odbrambenih sposobnosti vojske Srbije kroz podmlađivanje i unapređenje popune i obučenosti aktivnog i rezervnog sastava. Kako inicijativu komentarišu građani, a kako stručnjaci, poslušajte u prilogu Mile Manojlović.
U Srbiji je obavezni vojni rok ukinut 1. januara 2011. godine. Od kada u vojsku idu samo oni koji to dobrovoljno žele. 13 godina kasnije Generalštab vojske Srbije podneo je inicijativu predsjedniku države Aleksandru Vučiću da se obavezni vojni rok vrati. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević je u izjavi za TV Pink 5. januara naveo da vraćanje obaveznog vojnog roka nije poziv ni na kakve sukobe niti spremanje za ratove, već na čuvanje države. Za Vojni sindikat Srbije reč je o politikanskom potezu, za koji nema valjanog objašnjenja, jer javnosti nije dat odgovor na ključna pitanja, na koji način i kako će se obavezni vojni rok sprovoditi.
Dakle, oni su rekli da treba bude do 4 mjeseca, ali mi ne znamo da li će ti ljudi služiti u jedinicama vojske ili će ići u centre za obuku kao što je to sada slučaj sa mladićima i devojkama koji služe dobrovoljno.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije. On je naveo da u vojsci postoji problem sa popunjavanjem jedinica i da su procjene da vojsci nedostaje 10.000 regruta na godišnjem nivou, ali i da ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka nije rešenje za to.
Dakle, postavlja se pitanje zašto državno rukovodstvo koje predstavlja poslodavac za zaposlenima u vojsci izbjegava da razgovara sa nama kao predstavnicima zaposlenih u vojsci o tome kako da se popravi i unapredi položaj profesionalnih pripadnika vojske i da se taj vojni poziv učini popularnijim kako bi se naše jedinice popunjavale i kako ne bi imale taj problem i u tom slučaju mi onda ne bismo imali ni potrebu za vraćanje vojnog roka na ovaj način.
Rekao je Antić. Ukazao je da je čudno što inicijativa dolazi u vreme kada je vlada Srbije u tehničkom mandatu, a skupština raspuštena, kao i da je pre uvođenja obaveznog vojnog roka neophodno da se izmeni čitav niz zakona.
Ja mislim da je samo u pitanju politikanstvo i prikupljenje jeftinih političkih poena ili možda čak skretanje pažnje sa nekim bitnim temama koje preći naš
način. Ocenio je Antić. Kako mogućnost ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka komentarišu građani. Za Radio Slobodna Evropa govorili su Đorđe Zlatković i Stefan Ardalić, student iz Kragujevca, i Zvonko Crnić, također iz Kragujevca.
Ja sam lično protiv tog vojnog roka, obaveznog naravno. To se želi dobrovoljno da ide, slobodno neka ide u vojsku.
Blago reći sam ostao šokiran jer smatram da je to u ovom trenutku potpuno nepotrebno. Iz kog razloga se ulažu sredstva u vojsku, a ne u obrazovanje, u školstvo, u zdravstvo.
Mislim da nije ni isplativo, jer kao što možemo i sami da vidimo da su kasarne
po Srbiji u jako lošem stanju, a plate vojnicima su očajne.
Postavlja se pitanje i koliko bi obavezno služenje vojnog roka koštalo građane Srbije i da li za to postoji dovoljno kapaciteta. Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa do objavljivanja ovog priloga koliko bi građane Srbije koštalo ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka i na koji način bi se obezbedio potreban novac. Odgovor je izostao i od kabineta predsjednika Srbije da li će odobriti inicijativu. Prema analizi koju je 2016. radilo Ministarstvo odbrane, prva godina vraćanja vojnog roka koštala bi oko 600 miliona evra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je i sam najavljivao mogućnost vraćanja obaveznog vojnog roka, 2018. godine izašao je sa procenom da bi trošak bio između 90 i 130 miliona evra, u zavisnosti od toga da li bi obuka trajala 3 ili 6 meseci. U slučaju da aktuelna vlast odluči da služenje vojnog roka vrati u redovne okvire, Srbija će se naći među retkim zemljama Evrope poput Švedske, Litvanije ili Gruzije, koje su tu obavezu ukinule pa ponovo uvele. Evropske zemlje koje nisu ukidale obavezan vojni rok su Švajcarska, Norveška, Danska, Finska, Austrija, Turska, Estonija, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Grčka i Kipar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Prvi sukob na relaciji vlade i predsjednika Crne Gore uslijedio je odmah nakon novogodišnjih praznika. Predsjednik Jakov Milatović vratio je Skupštini na ponovno usvajanje tri vladina zakona, konstatujući da su usvojena zakonska rješenja neravnopravna, nemaju pozitivno mišljenje Europske komisije i da su u suprotnosti sa Ustavom. Iz pokreta Evropa Sad i vlade su optužili Milatovića da su njegove primjedbe izmišljene i da čuva kadrove bivše vlade Dritana Abazovića. Slušamo Srđana Jankovića.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović tvrdi da usvojenim zakonom o privrednim društvima nije utvrđen javni interes i da je suprotan Ustavu. Usvojeni zakon o finansiranju lokalne samouprave bit će neravnopravan prema opštinama na jugu i centralnoj Crnoj Gori, a da izmjene zakona o elektronskim komunikacijama nemaju pozitivno mišljenje Evropske komisije. To su bili razlozi zbog kojih je predsjednik Milatović vratio Skupštini tri zakona na ponovno odlučivanje i saopštio ključne primjedbe. U reakciji najjače stranke vladajuće koalicije Pokreta Evropa Sad, čiji je Milatović potpredsjednik, navodi se da vraćanjem tri zakona Milatović sprječava reforme. Iz pokreta su rekli da ti zakoni nisu problematični sa stanovišta ustavnosti, da apsolutno odražavaju javni interes, a time ispunjavaju i sve preduslove da budu potpisani od strane predsjednika, kako Ustav i propisuje. Neusvajanje zakona o finansiranju lokalne samouprave znači da opštine neće biti u mogućnosti da naplaćuju porez na promet nepokretnosti koji je u njihovoj nadležnosti od 1. januara tekuće godine, a izmjene zakona o elektronskim komunikacijama su imale za cilj da se odblokira rad agencije koja nema savjet. Oštro je reagovao i potpredsjednik vlade Nik Đeljošaj, koji je optužio Milatovića da je direktno zakinuo opštine za stotine hiljada eura poreza na promet nepokretnosti. Ocjenjujući da je Milatović neustavno preuzeo nadležnosti vlade, Đeljošaj je saopštio da su sve primjedbe Milatovića netačne i predstavljaju, kako je rekao, izmišljotinu, kako bi pojedincima sačuvale fotelje, a na uštrb funkcionalnosti države. U odbranu Milatovića stali su predsjednik opštine Tivat i predsjednik Skupštine Budve, koji su ocijenili da se zakonom o finansiranju lokalnih samouprava destimulišu opštine na Primorju i da će izgubiti novac koji je neophodan za ulaganje u infrastrukturu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Pokušaj Majdana i obojenih revolucija. Ovako vlasti u Srbiji kvalifikuju proteste zbog navoda o izbornoj krađi. Demonstracije na Kijevskom Majdanu, u kojima je prije 10 godina zbačen sa vlasti proruski predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič, za autoritarne vlasti širom svijeta su sinonim za prevrat, uz podršku Zapada. Za demokratske snage Majdan je simbol otpora autoritarnim režimima koji krše slobode i prava. To je tema postskriptuma koji pripremio Dragan Štavljanin.
Nećemo dozvoliti Majdan u Beogradu, poručuju vlasti u Srbiji povodom protesta opozicije zbog izbornih neregularnosti. Da li su zbivanja na Kijevskom Majdanu bila pokušaj puča ili revolucija ponosa zbog izneverenih obećanja i zloupotreba proruskog predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića? Čitava priča počinje još 2004. kada je na predsjedničkim izborima pobedio Viktor Janukovič. Zbog izborne krađe izbila je narandžasta revolucija nakon koje su raspisani novi izbori. Na njima je pobedio prozapadni kandidat Viktor Juščenko. Usledile su godine ekonomske nestabilnosti Ukrajine sa optužbama o rasprostranjenoj korupciji. Na predsjedničkim izborima 2010. Viktor Janukovič se vraća na vlast, ovoga puta tvrdeći da nema alternative integracijama sa Evropskom unijom. Međutim, u jesen 2013. Janukovič odbija da potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom, opredelivši se pod pritiskom Rusije za bliske veze sa njom. Ukrajinski premijer Mikola Azarov je tvrdio da je umjesto traženih 27 milijardi dolara zajmova i pomoći, Evropska unija ponudila samo 838 miliona i to uz uslov da Kijev usvoji reformske zakone. Istovremeno Rusija je po njegovim rečima ponudila 15 milijardi dolara bez dodatnih uslova, obećavajući povoljne isporuke energije. Doduše, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je 19. decembra 2013. da nema ništa protiv ovog sporazuma Kijeva i Evropske unije.
Mi samo jednostavno kažemo da ćemo morati da zaštitimo našu ekonomiju, jer širom otvorene kapije koje imamo sa sporazumom o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom ne možemo ostaviti nepromijenjenim ako Ukrajina otvori svoja vrata Evropskoj uniji.
Građani su to doživjeli kao vraćanje u sovjetsko vrijeme. Novinar Mustafa Najem pozvao je 21. novembra 2013. preko Facebooka na okupljanje na Trgu nezavisnosti Majdan. Od oko 400 građana na početku, već za pola sata ih je bilo nekoliko hiljada, a na vrhuncu protesta i milion.
Svi su korumpirani i nisu potpisali sporazum sa Evropskom unijom, a mi branimo svoja prava jer želimo da budemo u Evropi.
Ne želim da budem u carinskoj uniji sa Rusijom, već da moja djeca žive u evropskoj zemlji.
Pridružili su se i studenti koji su napravili karnevalsku atmosferu. Posle nekoliko dana policija je pokušala da rastera demonstrante koji su se sklonili u kompleks obližnjeg manastira. Akcija policije je samo razbuktala proteste. 1. decembra je započeo marš miliona. Pozvali su policajce rezerviste da im pomognu. Pridružile su se i pristalice ultradesničarskih organizacija poput desnog sektora, zbog čega je Moskva tvrdila da iza zbivanja na Majdanu stoje neonacisti koji uz podršku Zapada žele da izvedu puč. Zloglasna policija Berkut je koristila u akcijama protiv demonstranata i huligane zvane tituške. Demonstranti su reagovali podizanjem barikada i formiranjem odbrambenih jedinica. Vlast je nastojala da obuzda proteste usvajanjem restriktivnih zakona. Tadašnji predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič 13. decembra 2013.
Posljednja zbivanja na Majdanu imaju za cilj uništavanje stabilnosti Ukrajine.
Na kontramitingu pristalica vlasti ukrajinski premijer Azarov je optužio Evropsku uniju za uslovljavanje.
Moramo da legalizujemo istospolne brakove.
Sramota.
Da usvojimo zakone o istim pravima za seksualne manjine. Da li je naše društvo spremno za to?
Ne.
Sukobi su se rasplansavali, demonstranti su zauzeli pojedine vladine zgrade dok se policija sve nasilnije obračunavala sa njima. U sukobima u februaru je ubijeno na desetine lica. Predstavnici Evropske unije su pokušali da posreduju. Tadašnji šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski.
Vidjeli smo ove užasne slike iz Kijeva, sa jednom od najveće upotrebe sile u Europi u posljednje vrijeme. Ali mi smo realistični. Nemamo iluzija da spoljni svet može da reši probleme Ukrajine.
Predstavnici opozicije i vlasti sklopili su 21. februara 2014. sporazum o prelaznoj vladi i prevremenim izborima. Policija se povukla iz centra Kijeva, a Janukovič je to veče napustio grad i dobio azil u Rusiji. Dva dana ranije proruske vlasti na Krimu su najavile odvajanje od Ukrajine. Sergej Aksionov, poslanik Krimskog parlamenta.
Ne sumnjam da, ako se vlast preuzme silom, stanovnici Krima neće prihvatiti ovu situaciju ili takozvanu revoluciju, bilo koje boje.
U tromjesečnim protestima je ubijeno 108 demonstranata, uključujući i snajperom, i 13 policajaca. 65 lica je nestalo, dok je oko 1900 ranjenih. Nova vlada u Kijevu je potpisala sporazum sa Evropskom unijom, dok je Rusija anektirala Krim, a na istoku Ukrajine su započeli sukobi. Za autoritarne vlasti širom sveta Majdan je sinonim za prevrat uz podršku Zapada. Za demokratske snage postao je simbol otpora autoritarnim režimima koji krše slobode i prava.
Slušali ste Postscriptum autora Dragana Štavljanina. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugun.